Još jednom dobar dan slušalcima emisije U središtu pažnje, ali i mojim gostima u studiju. To je gospodin Ljubiša Nestorović, član predsjedništva Saveza samostalnih sindikata Srbije i predsjednik Granskog sindikata hemije i nemetala. Dobar dan, gospodin Nestoroviću. Moj drugi gost danas je sociolog i profesor Beogradskog univerziteta, gospodin Vladimir Vuletić. Dobar dan.
Dobar dan.
Za početak da krenemo redom, zbog čega predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije ovih dana najavljuje da će se samostalni sindikat ozbiljnije uključiti u politički život, gospodine Nestoroviću? Jer ovo jedini način da se poboljša položaj radnika, ili ste odabrali ovu letnju atmosferu kada nema puno aktivnosti, osim ako isključimo Kosovo, da nekako dođe do izražaja ova vaša inicijativa?
Hvala vam na pozivu. Kosovo ne možemo da isključimo nikako. Najava gospodina Orbovića, predsjednika Saveza samostalnih sindikata Srbije, nije ovih dana.
To je, ovih dana se puno priča o tome, inače je pokrenuta ranije.
To je stav predsjedništva Saveza samostalnih sindikata Srbije, koji je još pre više od mjesec i po dana na tu temu raspravljao i zauzeo stav o angažovanju, odnosno o ulasku.
Zbog čega ste zauzeli takav stav?
Zbog toga što
dogovorilo
do nokata građanima Srbije, odnosno radnicima, radništvu Srbije, odnosno našim članovima. Mi kao najveća sindikalna centrala, koja ima 512.000 članova, ne možemo više da posmatramo slepo sva dešavanja vezana kada je u pitanju radništvo Srbije i sva regulativa koja prati zakonodavni deo države Srbije, koja nije u interesu radnika. Da vam ne pričam sada o broju radnika koji su ostali bez posla i o broju koji će ostati bez posla vođenjem ovakve strategije politike države kada je u pitanju ekonomije.
Ajde da vas pitam odmah onda na početku, pa da damo reći gospodinu Vuletiću, šta je to po vama, još uvijek niste uobličili na šta bi to ličilo, kako bi izgledalo to vaše političko uključenje? Da li kao da se sindikat pojavi kao posebna stranka na recimo budućim izborima, da podržite neku ili da vas neku podrži, kako bi, tu je više nekih opcija koje se još razmatraju.
Sindikat Savez samostalnih sindikata nema ambicije da postane politička stranka.
To je definitivno.
Politička stranka podrazumeva neke druge postulate bitisanja na političkoj sceni svake države. Politička stranka iziskuje i neke druge regulative koje bi pratile Savez samostalnih sindikata. Savez samostalnih sindikata Srbije je interesna organizacija sa svojim članstvom i ne može da se bavi politikom. Ali, kao što se dešava u drugim zemljama u svetu, napomenut ću vam samo Poljsku u Evropi i Brazil u Južnoj Americi, znači dve države sa najvećim brutonacionalnim dohotkom u ovom trenutku, ova u Evropi, ova u Južnoj Americi, gde su upravo radničke partije preuzele vlasti i uspostavile ravnotežu kada je u pitanju realni sektor, odnosno kada je u pitanju privreda Srbije.
Ja se izvinjam, zašto onda to poredite radničke partije ako kažete nećete biti partije?
Objasnit ću vam, znači ne želimo da budemo partija, mi želimo da budemo pokret, radnički pokret. Ali da se ne bi krili za sinonima radnički, mi smo institucija, najveća institucija na Balkanu i želimo da tu instituciju, takvu kakva je, i kroz ime i prezime favorizujemo u delu kada je u pitanju naš angažman, eventualno naš angažman, o tome ćemo mi razgovarati na našim organima. Naši organi čine nekoliko hiljada ljudi koji treba, to je takozvana javna rasprava koja će biti vođena pre donošenja konačne odluke na veću Saveza sindikata Srbije. Ne mislimo o političkom delovanju, mislimo da to bude pokret. Kako ćemo ga nazvati, još ćemo o tome razmišljati, ali je evidentno da je neophodan za učešće u Skupštini Srbije, gde se donose zakoni, gde se donosi zakonska regulativa kada je u pitanju život građana i radništva Srbije, a na koje vi ste svi svedoci, pa i ja sam vam zajedno, nemo, opozicija prati sva događanja, a vladajuća oligarhija donosi zakone po njihove volji, jer ta tajkunska privatizacija koja je obavljena u Srbiji je uništila sve što je moglo da se uništi i ona i dalje ima podršku i jednih i drugih. Zašto jednih i drugih? Pa zbog toga što su ovi prvi u sklopu vladanja i oni rade šta hoće, a ovi drugi su svi već bili vlast i svi su umešani i mešatjara u tom delu.
Gospodine Vuletiću, kako se vama čini ova inicijativa Samostalnog sindikata Srbije? Mada Moramo da znamo da je i sindikalna scena u Srbiji raznolika, da ima više sindikata, da jedni drugi osporavaju njihovu, jedni čak osporavaju i ovu priču samostalnog sindikata. Kako vi to gledate kao sociolog? Da li je to legalno, legitimno ili kako god
je povaga? Jeste, i to nije ništa novo. Na kraju krajeva sindikat u osnovi manje više svuda, ukoliko hoće da ostvaruje ono što je njegov osnovni cilj, a to je interes zaposlenih, mora biti aktivan u politici. Sad postoje tu različiti način. Mislim, generalno ajde da tu stvar odmah razgraničimo. Postoje i ona mišljenja da sindikat treba da se bavi jedino i isključivo zadovoljavanjem nekih potreba zaposlenih koji su, ajde da kažem, onako vezani za sindikalnu svest.
Još uvek sindikati u Srbiji takav jedan milje ikonografiju koju smo navikli na odranije, pričamo
da, to je
o polutkama
i snabdevanju. Dakle, oni su kao i većina drugih, uslovno kažemo, političkih organizacija u toku socijalizma bila svojevrsna transmisija, dakle, te vladajuće partije.
Oni su tada bili politički angažovani, reci, ja sam posjetila u najavi u vreme Slobodana Miloševića.
Na period pre 90-ih, dakle, oni su postojali i tada, bili su svojevrsna politička transmisija i ono što je bila nekakva njihova uloga i po čemu su ljudi jednostavno sindikat zapamtili, ajde da sad svedemo to na ono što se kaže polutke, ali dakle godišnji odmori, polutke, borba ili aktivnosti na organizaciji, dakle pre nego na nečemu što bismo mogli nazvati nekakvom borbom za poboljšanje, ali dakle organizacija koja se bavila dakle poboljšanjem životnih uslova zaposlenih. I negde dakle ta ideja o tome da je sindikat to i dalje je prisutna. I onda sa druge strane kada se pomene bi sindikat hteo da se bavi politikom, da se sad vidi kao nekakav iskorak. A u osnovi, dakle, kada posmatrate situaciju u svetu, to nije nikakav iskorak. Dakle, sindikat na ovaj ili onaj način se mora baviti politikom da bi uopšte mogao da taj svoj osnovni cilj, dakle, zaštitu interesa zaposlenih sprovodi. Sad mi imamo ovde situaciju i do sad je manje više u okviru ovog socijalno-ekonomskog saveta, ali videli smo da taj socijalno-ekonomski savet baš nije najbolje funkcionisao i pretpostavljam da je to ljude iz
jedan od razloga
motivisao da se, da tako kažemo, aktivnije uključi u politiku. Ali generalno posmatraj da poznacionalno teorijski, jel? Dakle, sindikati koji nisu povezani sa političkim partijama na ovaj i onaj način, dakle, koji nisu direktnije uključeni u politički život i na taj način gotovo da ne postoje. Dakle, uvek ćete imati, i kada je reč manje više o svim sindikatima, neku vrstu povezanosti. Da li je ona manje ili više očigledno, to je druga stvar, ali jednostavno mora tako biti, jer da se razumemo, dakle, kada se donose zakoni, tamo gde se donose zakoni, to je ključno mesto gde sindikat može, odnosno mora da ima ulogu. Jer onog trenutka kada se zakoni donesu, kada oni počnu da se sprovode i posledice tih zakona,
onda je to verovatno već kasno za uključenje sindikata.
I onda se svodi uloga sindikata na ono čemu smo na početku.
Znate kako, pričali. Kad se pomene politički angažman sindikata, ljudi koji, evo sada mi raspravljamo o tome, pa će možda članstvu biti nešto jasnije, odmah pomisle, pa čekaj, ja sam u tom član samostalnog sindikata Srbije, ali ja sam radikal, ja sam demokrata, ja sam u G17, Ujedinjeni regioni Srbije, kako može jedna sindikalna organizacija da podrži jednu stranku koja već postoji ili da bude neki njen, kako da kažem, novi deo, ili evo to je gospodine Nestoroviću.
Dobro vaše pitanje, drago mi je što ste ga postavili. Ja sam u svom uvodnom delu napomenula samo opoziciju i poziciju u okviru...
Ja sam shvatila da ćete negde biti opozicija kako god se angažovali.
Mi ćemo biti svoji. Mi ne pretendujemo da budemo vlast. Mi ćemo biti svoji. Ali vi ste sad spomenuli naše članstvo koje je heterogeno i svakako se nalazi u raznoraznim strankama. Što je njihovo pravo, njihovo opredelenje, to je njihov lični stav. Svi oni su do sada imali svoje stranke, imaju ih i sada. I sve su ih prevarile. Znači, ne postoji stranka u Skupštini Srbije koja nije bila deo vlasti.
Čak i bilo je nekih sporazuma sa pojedinim strankama.
Završimo oko politike. Znači, ne postoji stranka koja nije bila deo vlasti ili je bila vlast u državi Srbiji i sve su ih prevarali. Sve koje postoje. Kada su u pitanju sporazumi koje smo mi potpisivali, znate da smo uvek aktualni pred izbore u izbornim kampanjama i to je logično da stranke koriste svaki metod borbe za ostvarenje što više poena kako bi dobili što više birača. Tako i sa nama razgovaraju, sve stranke razgovaraju sa nama. I sada sve stranke pokušavaju da nametnu dijalog sa nama, svoje programe i sve ostalo što bi njima koristilo kao eventualni moto za sutra za izbore. Mi smo se odlučili da ne razgovaramo ni sa jednom strankom dok ne definišemo naš stav da li ćemo definitivno ući u trku ili nećemo ući u trku. Znači, potpisivali smo raznorazne sporazume. Jedan od kruna svih tih sporazuma koje smo potpisivali je opšti kolektivni ugovor koji smo potpisali. Sjećate se da smo ga potpisali pompezno sa predsjednikom države, predsjednikom vlade, unijom poslodavaca i sve, kako je to sve teklo. Znajući, mi smo znali da će posle nekoliko mjeseci da se stavi van snage deo koji finansijski zadire u problem finansiranja iz opšte kolektivnog ugovora i da je to vlada Srbije inicirala da se zamrzne tih 6 tačaka koji su finansijski efekti u opštem kolektivnom ugovoru. Država je najveći poslodavac, znači najviše bi je i koštalo to, ta realizacija iz opšte kolektivnog ugovora. Taj kolektivni ugovor, te tačke su stavljene van snage, sada je već istekao i vrše se kao tobože neki pregovori oko reanimacije novog opšte kolektivnog ugovora, ali smo se i dogovorili da radimo granske kolektivne ugovore sa koje još nismo završili i sa kojima imamo jako velike problema. Moj sagovornik je spomenuo socijalno-ekonomski savjet. Socijalno-ekonomski savjet je također napravio već drugi sporazum, ovaj posljednji sporazum pre 29. aprila, tačnije rečeno, koji je napravljen sa socijalnim partnerima, Unijom poslodavaca i Vladom Republike Srbije, definiše neke međusobne odnose, međusobne obaveze koje se ne poštuju i to je ono što je nama kamen spoticanja u svim našim reakcijama kada je u pitanju interesna organizacija kao što je sindikat. Mi smo na posljednjoj sednici socijalno-ekonomskog savjeta, vi ste vjerojatno to propratili, gospodin je to sigurno video i primetio, tražili da se donese zakon o kažnjavanju poslodavaca koji 3 mjeseca ne isplaćuju zarade. Mislite li vi da će taj zakon biti donet? Ne, neće.
A mislite li da će ovaj biti...
Skupština neće raspravljati o tom zakonu do novih parlamentarnih izbora, sigurno. Sigurno neće raspravljati. Ali je zato Skupština preko reda ubacila zakon o finansiranju transplantacije polnih organa, onih koji su za to zainteresovani. To je strašno.
To govori o vašoj snazi, nemoći ili...
Ne, ne govori o našoj nemoći. Govori o
tome
o našoj
da vlast se prosto ogluši o vašoj.
Govori o našoj spremnosti da pomognemo državi Srbiji. Malo pre smo, vi ste u stvari na početku temu Kosova samo spomenuli, o njoj nećemo raspravljati sigurno danas. O spremnosti sindikata da pomogne državi u ovoj situaciji u kojoj se nalazi, u jako teškoj situaciji. I to sindikat radi permanentno već sad deceniju, već više od deceniju. I ništa od toga zaposleni dobijaju, naprotiv, ostaju bez radnih mesta, ostaju bez neisplaćenih zarada. Zamislite poslodavac koji ne isplaćuje mjesecima zarade. A to je ta tajkunizacija o kojoj sam govorio. Ne isplaćuje mjesecima zarade i onda akumulaciju tih sredstava za koje nije isplatio zarade, on koristi kao svoj kreditni aranžman od radnika koji mi je trebalo isplatiti zarade da kupuje neke druge firme. I onda on kupuje lanac firmi sa kojima ne može, objektivno ne može više da raspolaže, ne može da vodi privredu kako treba. To mu država dozvoljava, on to radi i kada treba da se napravi sporazum da se vrate plate one koje su zaostale sa kojima je kupio te firme, onda se napravi sporazum opet da se isplati minimalna zarada da bi se nadoknali troškovi, a ona je 170 evra. To više sindikat ne sme, ne može, ne sme da toleriše.
I da završim samo,
evo samo da završim, gospodine podsjetio baš lepo da su sindikati veoma važan faktor u politici. Pa švedska vlada funkcioniše tako što je sindikat ušao institucionalno u taj deo vladavine. Ja mislim da je švedska sinonim za život građana u Evropi.
Da, ali Srbija to nije. Gospodine Vuletiću, kako se vama čini snaga današnjeg sindikata uopšte? Koliko je radnik može da osjeti da ima sindikat iza sebe ili je prosto samo fiktivno tu i nema tu snagu pa mora da se ovako angažuje politički?
Pa dobro, nije fiktivno, ali je činjenica da u većini tranzicionih zemalja sindikat je bio...
Oni još uvek traže?
Pa naravno da se traže i naravno da ste imali, dakle, bez obzira na ovaj ili onaj način kako god definisali ovu situaciju koja je bila u periodu socijalizma, dakle, to su bile nekakve, bar formalno, radničke države. Naravno i tamo su bile i velike nejednakosti i tada su postojale s jedne strane radnici, a sa druge strane država, odnosno birokratija, partitokratija koja je odlučivala i o tome koliko će radnici zarađivati, o tome koliko će im od onoga što su stvorili uzeti, kako će se to raspodeljivati. U Jugoslaviji, dakle, čak i taj, sam podsjeća naprosto. Ali, bar formalno, dakle, postojala nekakva ideja o tome da su radnici centralna društvena kategorija. Međutim, imate onda tranziciju u kojoj prepočinje da prevladava ideja da radnici nisu centralna društvena kategorija. Dakle, centralnu ulogu dobijaju preduzetnici. To je jedna ogromna razlika. Dakle, u tom periodu, to je ono što govorim, dakle, onome kako prevladava, šta prevladava u svesti građana. I to je na kraju krajeva nešto što su i sami radnici koji su bili deo sindikata podržali onog trenutka kada su zbog opet određenih razloga, odnosno ekonomske krize i neefikasnosti sistema koji je tada postajao, koji su tu situaciju podržili. Onda ste imali, dakle, i sindikate koji su to na izvestan način podržili. Tako su sindikati našli u svojevrsnoj, u jednoj poziciji koju bih nazvao pozicijama makaza. Jel? Dakle, vi sa jedne strane podržavate promjene koje vam jednostavno ispod nogu izvlače tlo ispod nogu. Dakle, to je ono i normalno da kada u takvoj situaciji vi morate da se tražite, morate da vidite koji su sada novi modaliteti, kako ćete da u toj igri između države, poslodavaca, odnosno preduzetnika i zaposlenih, zauzmete svoju poziciju. U tom haosu koji je vladao, gde je svako otprilike gledao kako će da zaštiti svoj interes, pa onda ovde kod nas ima još i ovu dodatnu situaciju sa svim ovim ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Naravno da sindikat nije mogao da se, da tako kažemo, definiše u toj meri jasno, ali ono što je možda problem, to je što u ovom periodu nakon 2000. godine sindikat nije učinio više da se, da tako kažemo, profiliše kao organizacija koja će biti ozbiljniji partner. Ja se slažem s ovim što ste rekli da svi oni dogovori koje sindikat napravi nekako, mislim, deluju pomalo i neobavezno. Nekako se izmigolje. Naravno, to se, i to moramo imati u vidu, zaista i tešku ekonomsku situaciju. Teško je, dakle, u jednoj takvoj situaciji očekivati da sada sve ono što radnici požele ili što sindikat postavi kao svoj zahtev bude ispunjeno. Dakle, to je jako teško, ali je poenta u tome i uloga i sindikata nije u tome da bude čarobni štapić koji će nečije želje ispunjavati, nego da se vidi da je to organizacija koja se pregovara, dakle, koja sa i preduzetnicima i sa državom uspeva da nešto izvuče. Ja u tom smislu ne mislim da je sindikat bio u potpunosti neuspešan u ovome periodu, ali da se moglo više i verujem da i to je jedan od razloga, da, odnosno da je ova sada strategija da se aktivnije uključe u politički život, da je to sada jedan novi pogled na to kako bi se eventualno moglo više. Pretpostavljam da je to osnovna ideja.
Da, pričat ćemo
da
li je to.
Ali da se sindikat, dakle, jasno, nije, razlog je, kako bih rekao, jednostavno, dakle, velika je to istorijska promjena koja se dešavala u posljednjih 20 godina, da bi sindikat mogao tek tako da iz svega toga izađe potpuno,
transformisan,
da
nov, savremen.
Tako da je to nešto.
Ja. Kako, sindikat je mogao da učestalim nabojem, negativnim nabojem, štrajkovima, protestima, utiče na relativno da utiče i na izmenu nekih zakonskih propisa. Ali je ovoj državi i ovom narodu dosta nemira, dosta buke, dosta...
Ali, gospodine Nestoroviću, zbog čega toliko sindikata u Srbiji?
To je malo pre, opet, moj sagovornik
načeo... Kao stranke na izbor, na političkoj sceni, tako i sa sindikati.
Od 2000. godine se ekspanzija povećanja broja sindikata pojavljuje na sceni u Srbiji, što je sasvim normalno. Interesi su jedni, političke stranke su bile užasno velike, užasno su se stvarale preko noći i onda je sasvim normalno da jedna opcija ima privilegovan status kod određenog broja ljudi i podržavao je formiranje takvih sindikata. Formirali su ga i iz inostranstva. Iz inostranstva, kako je preli namerno, prevashodno je to bilo da bi se režim Slobodana Miloševića srušio, pa onda se potpomogne i sindikatima, a posle toga je to bilo interesno vezano za sve sindikate koji su hteli ili nalazili mesto pod suncem u državi Srbije, a lepo im je bilo. To je, na početku ste rekli da vi ste spomenuli reprezentativnost, da mi jedni drugim osporavamo. Ne, Savez samostalnih sindikata nikada nikome nije i neće osporavati reprezentativnost.
Bilo je takvih
reprezentativnost se dokazuje zakonom, zakon je definisao način na koji jedan sindikat dokazuje svoju reprezentativnost. To su sindikati se registruju u ministarstvu sa par članova i posle toga hoće da postanu veliki interesni zagovornici zaštite radničkih prava, a nemaju članstvo, to je njihov problem. To zakon reguliše decidno i o tome Savez samostalnih sindikata nikada na tu temu nije raspravljao, već svoju reprezentativnost dokazao kako je to zakonom.
Kad ste pomenuli ovu javnu, da tako nazovemo, raspravu među članstvom, da li postoji mogućnost da do jeseni, kada očekujete da donesete konkretnu odluku vezano za politički angažman, uključenje, kako god to budete nazvali, da se možda svi sindikati okupe oko neke jedinstvenog cilja, jer pretpostavljam da vam je cilj isti, samo način delovanja
da,
drugačiji, bar bi trebalo izvorno sindikat.
Ne očekujemo od svih sindikata, ali postoji...
Hoćete li ih pozvati na...
Da, postoji na zainteresovanost nekih sindikata koji participiraju ovde u delu sindikalnog mnjenja u Srbiji, koji su zainteresovani za tu našu ideju. Znači, ne očekujemo svih ili imamo sindikate kojima ne odgovara da zajedno rešavamo probleme, jer tada bi zajedno rešavali i sve ono što nam se ne sviđa. Sindikati svakako žele da budu samostalni ili imaju neki bonitet od ne znam koga i to mi
ne... Tako ste time da kažete? Pričate o nekim financijama ili ne znam...
Ne, pričamo o sindikatima koji imaju meku da su kod određenih političkih stranaka privilegovani na ovaj ili onaj način, ili su to njihovi birači koji će sutra sa njima zajedno izaći na kampanju i animirati građanstvo za njihovu opciju.
Znači,
to
ima sindikata već koji su aktivni i vezani za neke stranke.
Što je samostalno sindikata, imat ćemo vremena verovatno, pošto se postavljaju pitanja kako ćemo mi članstvo obavestiti i kako će članstvo reagovati na naš...
Ja sam vas to i pitala, pre niste odgovorili, pa reći, zavisi od toga ko je član, ko je stran.
Samostalni sindikat, Savez samostalnih sindikata Srbije ima najrazvijenu infrastrukturu u regionu. Znači, ne u Srbiji, u regionu. Znači, naša infrastruktura je tako razvijena da ne postoji način da se donese bilo kakva odluka, a da se kroz tu takozvanu javnu raspravu, koju svi spominju kao javna rasprava, ne definiše opcija zahteva koja će biti izglasana. Znači, mi imamo 167 opštinskih veća i povereništava u Srbiji. Svako od njih ima...
To neće postati odbori.
Ne. Svako od njih ima svoje članstvo i oni broje ukupno oko 3.500 ljudi. Mi imamo 28 granskih sindikata u okviru Saveza i svi ti odbori imaju svoje članove u odborima tih sindikata i oni broje oko 1.200 ljudi. Mi imamo Vojvodinu, Savez sindikata Vojvodine, veće sindikata Vojvodine, koje čini 1/3 ukupnog članstva, koji sve to što sam sad rekao ima i Vojvodina, znači između 5 i 6 hiljada aktivista, direktno aktivista, onih aktivista koji svakodnevno utiču na realizaciju zaključaka i odluka.
Ajde sad, ja se izvinjavam, da.
Će biti upoznati i kroz tu javnu raspravu svoj stav i svoje mišljenje preneti. Da bi veće sindikata Srbije na kraju donela odluku da li mi ulazimo u igru ili ne ulazimo u igru. Znači, veće sindikata Srbije, koje ima 122 člana, neće doneti odluku ulasku u politiku ili u pokret koji će animirati Savez samostalnih sindikata da se bavi delom zakonodavne vlasti, nego će to proisteći iz sublimacije svih dogovora, svih tih o kojima sam do sada govorio.
Ajde da zamislimo situaciju da se samostalni sindikat i najviši organ u sindikatu odluči nakon svih tih rasprava, dogovora, šta god planirali do jeseni, da se prikloni, da to tako kažem, određenoj političkoj partiji. Da li se plašite da može doći do osipanja članstva ili da kažu ja sad to neću? Ja nisam, sam potpisao da sam član sindikata, ali ne da podržavam demokrate, radikale,
na primjer. Neće se prikloniti ni jednoj partiji. Znači, neće se prikloniti ni jednoj partiji.
Šta onda može da
posle,
znači to
posle izbora, ako sindikat ostvari onaj deo koji smatra da treba da ostvari, onaj procenat cenzusa koji treba da ostvari.
Posle kakvih izbora? Pričate o parlamentarnim izborima? Znači da će...
Pričamo
o
izborima na svim nivoima.
Znači da ćete se uključiti i biti na nekoj listi?
Biti na listi, ali ne na nečijoj listi.
Nego sami.
Na našoj listi.
To će opet biti partija, kažete.
Će imati prvi put naše članstvo, a i ne samo naše članstvo, mi se nikada nismo zalagali samo za naše članstvo, kolektivni ugovor, opći kolektivni ugovor i sporazumi ovi koje smo potpisivali sa vladom, nismo mi to potpisivali za članove samostalnog sindikata, nego celo radništvo Srbije. Znači, prvi put će imati mogućnost da se opredele za svoj program, ne za naš program, za svoj program, ili njihov program je naš program. Mi samo sprovodimo ono što su njihovi zahtevi, ono što je potreba njihova da bi normalno živeli. Ništa više. I prvi put će imati tu šansu. Znači, članovi samostalnog sindikata će imati prvi put šansu da svoje stavove, svoje zahteve, svoje argumente preko svog opredelenja realizuju.
Znači, možemo očekivati da prođete cenzus, da bude sindikat u parlamentu.
Mi očekujemo da sindikat bude u parlamentu.
Kao poslanik sindikata.
Ali ne funkcioneri, i odmah se razumemo, i to je tema o kojoj se mnogo raspravlja po Srbiji, vaše kolege iz pisanih medija imaju svoje komentare koje nisu baš prikladni situaciju u kojoj se nalazimo. Znači, funkcioneri, govorim uslovno rečeno funkcioneri, ljudi koji su na čelu sindikata, granskih sindikata i predsjednik sindikata Srbije, neće biti ni na jednoj listi. Sa nama komuniciraju, ja moram da vam kažem, komuniciraju eminentni građani ove države, akademski građani, koji nisu pripadnici ni jedne političke stranke, a žele da se nešto promeni u ovoj državi. Sa nama komuniciraju privrednici koji su izuzetno poznati i priznati kao privrednici, a nisu članovi ni jedne političke opcije. I oni žele da upravo i mi želimo sa njima. Mi želimo, ja želim sa gospodinom da uđemo u priču, da on bude naš predstavnik na našoj listi i da štiti naše interese, ne samo naše, štiti i svoje i interese svojih kolega i interese svih ostalih.
Profesore Vuletiću, je vama jasan ovakva ideja i angažman sindikata? Eto, da li bi pristali da budete na listi sindikata i da zastupate njihove interese, na primjer?
Dakle, sasvim je jasan koncept, s tim što ja pretpostavljam, dakle, i na osnovu ovoga što sada čujem, vidim da je to već u značajnoj meri konkretizovano. Meni je naprosto ovaj razgovor bio interesantan u smislu da vidimo da li uopšte, dakle, jer to su nekakve još uvek, da kažem, u javnosti dileme.
Vaše kolege kažu da sindikatu nije mesto.
Upravo to hoću da kažem. Dakle, meni je ovaj razgovor zbog toga interesantan, dakle, da se razvije ta iluzija da sindikatu nije mesto u politici. Dakle, u tom smislu mislim da još uvek postoji mnogo nesporazuma, zato što, rekao sam na početku, postoje, tako kažemo, ta dva shvatanja ili koncepta sindikata. Sindikat kao nekakvo socijalno udruženje, kao nekakav, ne znam ja, SOS koncept. I takav SOS koncept je nešto što naprosto je preuzeto, prima informacije, pokušava se, dakle, da nekakvim samoorganizovanjem, dakle, kasama uzajamne, dakle, nešto što na kraju krajeva nije vredno ni ovolike organizacije o kojoj govorimo. I sa druge strane, dakle, zaista ono što predstavlja i nema zapravo nijednog ozbiljnog sindikata koji hoće da se bavi zaštitom interesa zaposlenih svojih članova, a da pritom ne pokušava da utiče na političke odluke. Političke odluke su te koje, to ono što sam rekao, naprosto ponavljam, ali čini mi se da je jako značajno da to ljudi razumije zašto se sindikat bavi politikom. I obično kada kažemo politika, imamo, čini mi se, već je to onako nekakav negativan predznak. Dakle, mislim o toj dnevnoj policiji.
Pa iskustvo, mislim, verovatno je naučilo građane
da kažemo. Kriminal nam je odbano.
Šta god, ali dakle, mislimo na te nekakve međusobne dogovore, pregovore, pretrča. Mislim, sve ono što ljudi u principu ne voli, zbog čega ne vole politiku. Ali generalno, dakle, politika je aktivnost koja je neophodna zato što se zahvaljujući političkim odlukama realizuju nekakvi društveni ciljevi. Dakle, kakvi će se ciljevi između ostalog postaviti, to je ono što je jako važno za budućnost zaposlenih. A kada vi postavite nekakav cilj u kome se teži, a taj cilj je recimo u suprotnosti sa interesima zaposlenih, bez obzira kako će se on, kako će se on ovaj medijski, ne znam ja kako ovaj prezentovati, a onda je kasno da se sindikat i ne može ništa drugo nego da bude nekakva vrsta
SOS. Da li očekujete da ti njihovi ciljevi budu usko vezani za položaj i prava zaposlenih?
A ja upravo to očekujem. Upravo to očekujem.
Da ne idu,
mislim, kada govorimo
o politici,
možemo napraviti neki, pa dobro, znate, neku vrstu, kada ste u politici, morate se baviti spoljnom politikom.
Opštine.
Ali generalno, dakle, možete zamisliti onu situaciju u kojoj su, recimo, bili ovi pokreti, kao što je pokret zelenih, dakle, oni koji imaju specifičnije interese. Dakle, ja ne očekujem od sindikata da se on bavi sada svim mogućim pitanjima koja su na dnevnom redu. Naravno da će se baviti i svim tim pitanjima zato što će biti u Skupštini, ali mislim da ono što će biti težište njihovih inicijativa, da će to biti usmereno upravo ka ovim specifičnim pitanjima koje se tiču položaja radnika, položaja zaposlenih i ciljeva koji će omogućiti da taj položaj ne bude marginalizovan. To je
da, gospodin Nestorović je kao jedan od brojnih razloga zbog čega planiraju da se ovako politički, da kažem, angažuje, pomenuo i da su izigrani, da je sindikat izigran kada su sve političke opcije u pitanju, pa ja bi dodala i zloupotrebljen vrlo često u prošlosti, da je to jedan od razloga zbog čega hoće da reaguje. Da li vi mislite to?
Da vam samo kažem, znate kako, sindikat je u prošlosti, i tu temu smo malo načeli, malo nam je vremena, pa ne možemo da opširno sve objasnimo. Sindikat je u prošlosti bio amortizer neke politike, jednostrane politike koja je držala nivo zadovoljstva života na način na koji je se to i dešavalo u bivšem
vremenu. Da, tu treba kriviti i vrh sindikata, ne samo
tada je sindikat, političar. Tada je sindikat bio uz neke druge organizacije u tom jednoumlju to što je bio. I bio neki amortizer uspostavljanja nekih odnosa da bi jedna vladajuća garnitura ostala toliko dugo da vlada. Sindikat sad više nije to. Sindikat je postao nešto drugo, jer su uslovi života u državi sami po sebi nametnuli da je neophodnost promene politike sindikata u odnosu na društvo u kome se nalazimo. Normalno, verujući, sad ću se vratiti na naše pitanje, verujući, više puta verujući da ćemo uspjeti da se dogovorimo sa onima sa kojima ne treba da se dogovaramo. A ispostavilo se da ne treba da se dogovaramo. I otuda i ta prevara svih političkih stranaka. Znači, sve političke stranke su bile vladajuća garnitura. Sve. Nijedna ne postoji.
Sad se neki javljaju ovih dana da bi rado sa vama razgovarali.
Ne, neki javljaju se puno.
Neki kažu da su vaša produžena ruka, da su jedino oni.
Mi nemamo ni protiv da razgovaramo. Ali možemo razgovarati samo na temu zaustavljanja ove kataklizme u državi Srbiji. Ništa drugo. Ne možemo da je zaustavimo ako ne budemo direktni učesnici u svim događajima. Malo pre gospodin opet rekao, i izgleda da je on već sindikalac od mene, da je neophodnost da mi budemo na izvoru događaja, izvoru donošenja odluka. Mi dobijamo, vi čitate po novinama i znate da dobijamo u ovim socijalno-ekonomskim savjetima po opštinama tu takozvanu praznu stolicu. Sad sindikat dobije praznu stolicu, pa će onda on eventualno raspravljati o temama koje su na dnevnom redu, kada su u pitanju ta socijalna pitanja, te politike i ti krompiri najverovatnije. Ja ne znam što znači prazna stolica, nama ne treba prazna stolica, nama treba puna stolica. Sa ljudima koji mogu da naše ideje i naš program, a naš program je socijalni status, da ga vratimo na nivo koji je neophodan ovom narodu. Ne može 170 evra da bude minimalna zarada. I ta minimalna zarada se utvrđuje kao osnov, a taj osnov dve trećine poslodavaca koristi. Ne može da bude minimalna zarada manja od 400 evra. Ne može. Jer sredstva sa kojima raspolaže ova država se troše u javnu potrošnju mnogo veća nego što je razlika između te minimalne zarade.
Hoće li to biti u nekom slučaju?
Pa ne, ja sam samo moje mišljenje izneo. Svakako ću biti učesnik u realizaciji tih dogovora i pregovora programa i mi ćemo morati imati neki svoj program.
A to neće biti plata od 400 evra, 1000 evra?
Ne, to će biti ono što Evropska unija, iza koje se svi zaklinjamo, a i mi hoćemo u Evropsku uniju, znači i mi hoćemo, iza koje se svi zaklinjamo, što Evropska unija postavlja kao uslov kao uslov ulaska u nju da ne može plata da bude 170 evra. Jer ulaskom u Evropsku uniju sa platom od 170 evra pola Srbije neće ostati u Srbiji. To Evropska unija neće. I to treba ova vlast da kaže narodu iskreno. Ne treba stalno pričati priče koje nisu održive, ali nisu održive neko svog naroda. Narod je već to sad isprguto sve pa i došao do saznanja što se dešava. Tu su priče koje više Evropa ne trpi. Da se ne vraćamo sad na politiku ili nećemo se baviti politikom bar danas.
Gospodine Vuletiću, to je pitanje za gospodina Nestorovića, ali hoću da ga prvo vi prokomentarišete. Jedno od poslednjih istraživanja CESID-a iz prošle godine o poverenju u sindikate govori da čak 46% ispitanih i zaposlenih nema poverenja, da 39 ima i nema, to jest da ne zna, a svega 15 ima poverenja u sindikate. Ovde se ne kažu ko je uopšte u sindikatu u Srbiji. Šta vam govori taj podatak?
Govorim i upravo o čemu svo vreme i pričam, a to je dakle kada se kaže da li ima, odnosno kada se postavlja pitanje, kada se odgovara pitanje da li imate poverenje u sindikat, da se pre svega pretpostavlja mislim na to da li je sindikat nešto učinio za mene ili nije, da li je on uticao na poboljšanje mog položaja ili nije uticao. Dakle, ja pretpostavljam, sad ne znam tačno kako je bilo formulisano pitanje, ali suština tog pitanja i takvih odgovora je upravo to. Dakle, da li je i u tom smislu, dakle, meni taj podatak govori da većina ljudi, dakle, tih gotovo 50%, smatra da sindikat nije značajnije pomogao njihovom položaju. I opet, zato i kažem da ovo ima veze sa ovim, ako je strategija sindikata da svojim ulaskom u politiku promeni takvu situaciju, odnosno
ne
bavi
politikom, nego promeni situaciju, da, tačno,
jeste,
tačno.
Onda je to nešto što ima smisla. Ja ne verujem, dakle, da je tu sada reč o, kako bih rekao, poverenju koje bi bilo, ne znam ja šta, da date ovaj sindikat nekakve pare, pa da oni će vratiti. Dakle, mislim, poverenje u ovom smislu,
poverenje u smislu da li
može
sindikat da mi
da nešto
poboljša položaj.
Jeste,
učini. Ako će ovo pomoći. Jel su vama ovo
podaci
poznati?
Ne,
da svega 15
ne, nisu, to je CESID radio tu prošle godine istraživanje.
Da, 2010. I, to
sam i rekao. Sasvim je logično da su rezultati kakvi, takvi kakvi jesu.
Što mislite da je promjena ove godine?
Ne, mislim da je promjena. Ali ne mislim da je svest ljudi doprala do toga da mi možemo i hoćemo da promenimo, da bolje živimo.
A kako će te povratiti poverenje zaposlenih i zainteresovanih?
Pa da, zaposleni i naši članovi znaju šta mi činimo da bi nam bilo bolje. Ali isto tako i znaju šta ne možemo da učinimo upravo zbog toga što razgovaramo i pregovaramo sa onima koji ne žele da čuju. I onda kada se desi kataklizma u bilo kom delu, bilo kom segmentu sistema, da li je u firmama ili je u ovim društvenim delatnostima, onda se tek pojavi šta to mi radimo i šta to mi hoćemo. To je ono što nije dobro. Mi hoćemo sistemski, mi hoćemo zakonodavno da rešimo problem statusa svih zaposlenih na način kako to je definisano u normalnim državama. Šta je to interes tih ljudi i šta je to ispod čega ne može da se ide kada je interes u pitanju tih ljudi. Mi imamo ministre koji se međusobno svađaju, više ne znaju šta rade. Ne znaju šta rade više. Imamo vladu koja ne može da donese kapitalnu odluku. Vlada koja je najveći dužnik, država koja je najveći dužnik u državi, koja je kao najveći dužnik upravo i dozvolila da se unutar sistema privrede dešavaju ovakvi kolapsi dugovanja. Ne zna se više ko kome duguje i ko koliko kome duguje. I onda akumuliramo ogromna sredstva, evo primjer radi porezi doprinosi oko PIA koji se ne plaćaju godinama, to neko toleriše, ko je taj neko? Pa to je poreska uprava koja treba da radi svoj posao. I onda se akumulira milijarde. I onda država preuzme na sebe obavezu da će platiti do tog i tog datuma. I evo sad treći put već mi država plaća porezi doprinose za one koji su to trebali redovno da izmiruju. Otuda jeste ovaj naš predlog bio za uvođenje hitno, po hitnom postupku zakona o primjeni nepoštovanja isplata zarada i poreza i doprinosa, sve što pripada pod zaradu, normalno, za one poslodavce koje u tri mjeseca ne isplate zarade. Da krivično gone i da se gone u zatvor.
Dolazimo negde gotovo do kraja današnje emisije.
Ali ne možemo
pažnje,
to ne možemo svakako ako
pitam,
na ovaj način pregovaramo preko socijalno-ekonomskog saveta, pa onda ostanemo gluvi malo mi, malo oni, pa onda oni nađu neko svoje rešenje.
Nego ćete to kroz to političko angažovanje.
Nego ćemo to institucionalno postaviti kao kamen temeljac.
Šta je vama najbliža ideja? Da budete neki pokret koji će samostalno izaći na izbore? Vi negde ste, znači, tu.
Da,
neka
da.
Levica, mi u Srbiji imamo neke
pa levičarske stranke. Levica funkcionalno se podrazumeva. Ne znam da li ćemo biti levica, ali nije levica nešto sporno. Ali dozvolite mi samo da se vratim na kratko sa onih zeleni koje je gospodin spomenuo, pokret zeleni. Da. Nije to pokret, zeleni u Nemačkoj vladaju već 30 godina sa 8%, ustaljenih 8% cenzusa koje dobijaju,
znači,
na izborima.
Ne,
naša ambicija je da pređemo cenzus, da uđemo u Skupštinu, da u Skupštini sve naše ideje možemo da realizujemo putem te govornice o kojoj pričam, da narod čuje šta mi mislimo, šta misle oni, ne šta sad opozicija radi. Pa vi ste svedoci da u Skupštini nemate 5 ljudi. Uzmite bilans provedenih sati naših poslanika u Skupštini i sve će vam biti jasno. Zašto je to tako? Pa tako je što su svi vlast. Svi su bili vlast i svi su još uvijek vlast. Pa vrana vrani oči ne vadi. Naš narod to lepo govori.
Pa kažu i radnici da i u vrhu sindikata treba da dođe možda do nekih promjena, da već
dugo su. I u vrhu sindikata, pa dobro, kod nas nije slučaj da su dugo, ali gde treba, neka se promene. Neka se promene svakako. Zato i hoćemo sa eminentnim ljudima, sa našim akademskim građanima koji nisu politički obojeni, koji nisu iz bilo kojih razloga uslovljeni da rade to što rade, kako rade. Da budu naši predstavnici. Da budu naši predstavnici koji će nas zastupati, imaće segmenta. Ne možemo mi sad da kažemo, sad bavit ćemo se samo sa dve tačke dnevnog reda, a nas ne interesuje na ostale tačke dnevnog reda. Ne, mi hoćemo da imamo čoveka koji će se razumeti i u drugu, treću tačku dnevnog reda i taj deo sa nama zajedno odraditi.
Prema vašoj agendi, kada očekujete da ćete znati jasno šta vam je činiti?
Pa ja sam vam rekao, znači oko 6000 naših direktnih aktivista treba da prođe proceduru davanja mišljenja i saglasnosti za jednu takvu ideju, ovo je još uvijek u ovoj ideje, da bi veće na kraju donalo odluku o jednom takvom angažmanu i to očekujemo da se završi do kraja oktobra.
Gospodine Vuletiću, da li verujete da sindikati, da je zrelo vreme da se sindikati na ovaj način uključi i da mogu da pređu cenzus? Ja bih podsjetila na ranije neke slučajeve i pokušaje laburističkih nekih stranaka u Srbiji, pa ako se ne varam,
pa, dobro, na
prošlim
neki
izborima
način,
nekih 5000
Na neki način
glasači.
Pioniri u toj oblasti su bili najstariji građani, dakle i PUPS je svojevrstan oblik interesne organizacije ili pokreta koji se uključio u politiku kao politička stranka i uspevao je tamo da neke važne stvari za penzionere u određenim ključnim momentima, recimo kad su bili ovi pregovori sa Međunarodni monetarni fond i tako dalje, tako dalje. Da,
samo je zbog toga je uspeo.
Nekad je on išao vidimo kako je dakle ušao u parlament, ali mnogi smatraju da je zapravo značaj njegov u toj meri da može da pređe čak i samostalno. Dakle, u tom smislu ovo ne bi bila nekakva novina i ne mislim da je to nešto što je osuđeno na propast. Ali ovo pitanje mi je bilo interesantno vezano za to levica, desnica. Mislim, već i sama ta činjenica da interesne grupacije kao što su penzioneri, kao što su sindikati, videli smo i ove ekološke, pokušavaju da uđu u politiku, govore da se politika naprosto promenila. To u politici ne učestvuju samo onako političke stranke kakve smo, pamtimo, znamo iz 19. i početka 20. veka. I sada, kad je reč i o sindikatima, teško je sad tu reći u tom ideološkom smislu da li je to ona klasična levica ili desnica. Znači, imate sindikate koji polaze od pretpostavke da što poslodavcima gore, to nama bolje, jel? Dakle, to su nekakve ultraške ili nekakve ekstremne pozicije za koje bi se moglo reći da su pozicije u tom klasičnom smislu ekstremne levice. A imate i one pozicije ljudi koji ih smatraju da su naprosto i sindikati i radnici, zapravo su svi jednostavno ka jednom te istom cilj usmjeren, tu nema nikakvih razlika u interesima, nego što njima bolje, to i nama. To bismo mogli reći da to neka vrsta desnice. Pa desnice, da, u tom smislu, dakle, da, umerena naravno, ali i imate naravno ali koji smatraju da postoje razlike u interesima, ali da je potrebno, dakle, da se u svakoj konkretnoj situaciji usklađuju, dakle, ti interesi kroz dijalog, kroz učešće u političkom životu. I meni se čini da je ova ideja sindikata negde na tom tragu, dakle, da se postoji svest o tome da su interesi zaposlenih nešto što je posebno, nešto što je različito, dakle, ne nužno suprotstavljeno interesima drugih grupacija u društvu, ali različito, i da se ti interesi moraju za njih se mora boriti, između ostalom i ovom političkom borbom. Ono što jeste bilo bitno, dakle, mi smo vidjeli do sada da su političke stranke naravno uvek, pogotovo ovim predizbornim situacijama, obećavale brda i doline, dogovori su vjerojatno padali i tako dalje, mislim, iza ovaj scene, ali onog trenutka, dakle, kada se formiraju političke grupacije, ti dogovori jednostavno ostaju u drugom planu, jer nema instrument kojim ćete da omogućite da se taj dogovor poštuje. Dakle, onog trenutka ukoliko bi sindikat ušao u parlament, on bi imao, odnosno njegovi predstavnici, on bi imao taj instrument i onda bi se ti dogovori morali poštovati. To je ono što mi se čini da je bitna razlika.
Došli smo do kraja emisije, pa samo za zaključak.
Pale bi maske. Kad bi sindikat ušao u parlament, i može sindikat jedini da bude protiv predloga bilo kojih zakona koji su u suprotnosti sa životom građana Srbije. I ako sindikat jedini protiv, a svi ostali su za, sve je jasno građanima Srbije. Sve bi bilo jasno građanima Srbije. Onda ne bi opozicija radila ovo što sada radi.
Pratit ćemo vaš razvoj, vaše ideje.
Da, znači, neće se baviti ovo što je važno za građane Srbije, za naše članstvo, neće se baviti visokom politikom, jer to nije interes sindikata. Sindikat će se baviti životnim pitanjima od interesa za život građana Srbije, a posebno naših članova svakako.
Svakako svi imaju interesu da zaposleni, a i nezaposleni, oni
da zaposleni ostanu zaposleni, a nezaposleni se zaposle. Jest.
Što bolje žive, pa kako god i kogod im pomogu u tome. Hvala mojim gostima u današnjoj emisiji U središtu, bili sociolog profesor Vladimir Vuletić i član predsjedništva Saveza samostalnih sindikata Srbije i predsjednik Granskog sindikata hemije i nemetala, gospodin Ljubiša Nestorović. Vama, slušaoci, hvala na pažnji. Moje ime je Zorka Đukanović i želim vam prijatan ostatak dana uz prvi program Radio Beograda.
U središtu pažnje.